Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare, să deschidem Biblia la pagina 1002 și să citim din cartea Evanghelistului Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, inclusiv. Să citim această pildă a samariteanului notată în această Evanghelie rostită de Domnul nostru Iisus Hristos. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el, s-a apropiat de el, a legat rănile și i-a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproape lui celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de-fă și tu la fel, i-a zis Iisus, amin. Vă invit să ocupați locuri. Dacă am fost cu mare atenție asupra acestei citiri, cred că nici nu-și mai are rostul predicarea. Așa-i? Mai ales când ne-a și aplicat, ne-a spus, du-te și fă și tu la fel. Amin. Domnul să ne ajute. Însă cu ajutorul Domnului Iisus, câteva provocări din acest text, având în vedere și acest trend al misiunii în vremea aceasta, faptul că și eu am putut prin Harul lui Dumnezeu să fiu 2 zile împreună cu grupul de la Gorj, în județul Gorj, în 2 localități. M-am bucurat deosebit de harul care ne este dat să fim parte la această frumoasă provocare, obicei care nu l-am cunoscut când eram tânăr, nu știu de ce, probabil din vremea comunistă lucrul acesta ne-a fost interzis și frații nu ne învățau lucrul acesta. Le spuneam tinerilor chiar în Gorj treaba asta, că nimeni nu mi-a spus când aveam eu 15 ani și m-am întors la Domnul, la mine, în adunarea unde eu m-am născut din nou, nu mi-a spus că trebuie să le spunem și altora despre Domnul. Așa era o vreme și era închisă probabil și din cauza slujitorilor care erau în zona respectivă, nu ne-au învățat lucrul acesta în mod detaliat. Dacă a fost pus așa din treacă, a fost pus așa din treacă, dar nu a fost o învățătură temeinică care să ne învețe și să ne provoace la această chemare a lui Dumnezeu. Dar mă bucur că în vremea aceasta este altfel și cred că este altfel pentru că este ultima 100 de metri, adică ultima vreme când Harul lui Dumnezeu se revarsă și încă Domnul îngăduie să avem uși deschise. Și nimeni deocamdată nu ne pune frâne afară de slăbiciunile noastre sau ispitirile vrășmașului, respectiv lipsa noastră de râvnă, asta ne poate pune piedică. Dar în rest, slavă Domnului pentru ușile deschise. Dar suntem foarte convinși că ușile acestea nu sunt multă vreme deschise. Însă, fie ca Domnul să ne dea har, câtă vreme sunt deschise, să profităm de ele și să strigăm tuturor această frumoasă chemare care ne-a fost făcută și nouă. Și dacă sunt aici și dacă îl cunosc pe Domnul și dacă îl iubesc pe Domnul, este numai pentru că unii înaintea mea au făcut ceva pentru sufletul meu. Domnul să-i binecuvinteze și să-și aducă aminte de darul lor. Și la fel să pot să particip și eu la cei care vin după mine. Nu vrei și tu? Deci m-am bucurat cu acești tineri deosebit anul acesta mai mult decât ne-am gândit noi. Că așa lucrările lui Dumnezeu depășesc înțelegerile noastre și așteptările noastre. Mai bine de 140 de frați, de surori, de tineri, de la noi din biserică, ori avut râvna și dorința să se adauge în misiunile acestea. Domnul să-i binecuvinteze. Nu ne-am gândit să fie chiar 140. Mai unii invitați de prin țară, păstori și frați slujitori, cântăreți, am depășit 180 frați care participă cu noi la aceste misiuni. Domnul să fie slăvit de acestea. Fie ca acest dar dat Domnului să aibă slava lui Dumnezeu, să poarte slava lui Dumnezeu, respectiv, Domnul să răsplătească osteneala fiecăruia. Că unii așa cred că noi primim bani de la biserică, că dacă mergem în misiune, primul lucru care ești întrebat, tu ce primești pentru ce faci? Așa cred unii. Însă, ce spunea fratele Sami e foarte adevărat. Primești ceva mult mai valoros ca banii. Adică, o prezență a lui Dumnezeu peste viața ta, care nu ai într-un mod normal în fiecare zi. Când urmărești interesele tale, când urmărești interesele cerului, prezența lui Dumnezeu este specială și deosebită peste viața ta. Ăsta e deosebit, mărit să fie Dumnezeul nostru. Că așa este sfânta pocăință. Când purtăm pe umerii noștri și în capul nostru scopuri pământești, lumești, care se învârt în jurul nostru, totdeauna slava lui Dumnezeu parcă se retrage. Dar când porți în inimă scopuri cerești, lucrări dumnezești, lucrarea Duhului Sfânt și prezența sa vine peste viața ta. Ai văzut lucrul ăsta? Mărit să fie Dumnezeul nostru. Da, pentru că și cuvântul din seara aceasta ne cheamă la același lucru. Și spuneam că vreau să fiu în același gând al misiunii cu fratele Sami și să vă provoc din acest text care, sigur, poate să fie pentru sufletele noastre un mare belșug. La întrebarea aceasta, cred că cu toții ne-am gândit. Așa-i? Și care nu s-a gândit să se gândească în seara aceasta. Ce să fac ca să moștenez viață veșnică? Te-ai gândit? Mă gândesc că cei mai mulți s-au gândit la lucrul acesta. Și iată dar un răspuns în seara aceasta cel de Dumnezeu, acestui om care mi-aș dori niciunul de ei să nu-și pună întrebarea aceasta cum a pus-o el. El a venit cu gând să-l ispitească, adică să-l provoace, adică n-avea în vedere să și asculte. Tu dacă vii la adunare și asculți un predicator, ce gând ai? Să-și împlinești sau să auzi și să comentezi? Sau să pui întrebări care să vezi ce răspunsuri dă, dar nu departe de tine gândul ca să și te îndrepți. Vedeți? Dar ceea ce este foarte interesant, ceea ce Dumnezeu este altfel ca și noi și așa ne cheamă și pe noi să fim, El nu se lasă ispitit de oameni. Asta înseamnă că Iisus Hristos n-a răspuns pe măsura ispitirii să-i răspundă provocant sau să-i răspundă cu o minciună sau cu un lucru cu care să-l ascundă, ci i-a răspuns adevărul. Chiar dacă acest adevăr, da, pentru că îl ispitea și pentru că n-avea un gând curat, este un adevăr oarecum ascuns și mă gândesc, oare omul ăsta chiar l-a înțeles? Oare l-a înțeles? Că Dumnezeu pentru cei ce sunt superficiali și care nu doresc să-L găsească, să știți că Dumnezeu se și ascunde, parcă nici nu este. Așa și scrie în Biblie, că da, tu te ascunzi de cei răi. Dar Dumnezeu se lasă găsit de cei ce-L caută, slăvit să fie numele Lui. Și întrebarea care mi-am pus-o este, da, mi-am pus-o și eu, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și răspunsul a venit din partea Domnului Iisus Hristos, după provocarea care era făcută lui, ca atare, omul dăduse răspuns la întrebarea lui, a Domnului Iisus. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Adică cu toată personalitatea ta, cu tot ceea ce poți să spui că ești. Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Iată ce măsură. Cum te iubești pe tine, să iubești și pe cel de lângă tine. Sigur că se ridică o întrebare. Iubesc așa? Se ridică chiar mai multe întrebări. Ce înseamnă asta să-L iubești pe Dumnezeu așa? Să iubești pe aproapele așa? Pentru că observ tendința din mine și este scris o provocare în profet și spune Domnul, uită-te la urma pașilor în vale. Ia aminte la căile tale, să-și cercetez căile, să realizez că de obicei căile pe care ai umblat este rezultatul deciziilor, a alegerilor tale. Și dacă ai ales, urmărește bine, fii atent la ce ai făcut și vei constata cine ești sau dacă iubești. Privesc adesea la mine și tu privește la tine și constată în dreptul tău, să constatăm în dreptul nostru cât iubesc pe Dumnezeu, cât de mult cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu. Și de ce adesea mi se întâmplă că dacă îmi cercetez căile, observ că e puțină dragoste de Dumnezeu. Alegerile mele spune asta. Din alegerile mele constat că nu cu mare plăcere stau în părtășia rugăciunii. Ți se întâmplă și ție? Nu cu mare plăcere stau în părtășia cuvântului. Parcă nu cu mare plăcere sunt în adunare. Să mai adaug multe altele. Parcă nu cu mare plăcere îmi pun inima la cunoașterea Lui. Cercetându-mi dragostea aceasta față de Dumnezeu și apoi față de aproapele, când e vorba de cauza mea, am resurse și financiare și putere, nici noaptea nu dorm. Fac totul, alerg, îmi fac un plan, mă înfrânesc pe toate părțile să-mi realizez dorința, planul. Iată câtă dragoste am pentru mine. Și dacă spune să iubesc pe aproapele ca pe mine însumi, mă văd deficitar. Tu nu? Doamne, binecuvintează-ne în seara aceasta. Chemarea Domnului în seara aceasta este să privim la aceste adevăruri și să ne cercetăm că degeaba trecem pe lângă cuvânt și credem că ajungem în cer. Că există multe forme de a exprima adevărul, dar și asta e o formă a exprima adevărul. Și anume, ajung în veșnicia lui Dumnezeu dacă îl iubesc pe Dumnezeu cu toată ființa mea și trebuie să ajung la acest lucru și ajung în cerul lui Dumnezeu dacă îmi iubesc aproapele, ca pe mine însumi. Amin? Este Evanghelia lui Dumnezeu, este Cuvântul Sfânt. Și astea sunt măsurile. Nu eu le-am pus. Ele mă taie și pe mine, mă probează și pe mine, mă cântărește și pe mine. Și te cântărește și pe tine. Și în fața acestui adevăr trebuie să ne cercetăm și să căutăm să vedem ce avem de făcut. Amin? Ce avem de făcut? Este să spun mai întâi un răspuns sau să răspundem la următoarea întrebare. Ce înseamnă aceasta să-L iubești pe Dumnezeu cu toată personalitatea ta, puterea, sufletul, cugetul, cu întreaga ființă? Și vreau să citesc trei versete din care să scot aceste trei. Aș spune așa, lucruri de bază care reprezintă dragostea noastră față de Dumnezeu. Mai întâi citesc Ioan capitolul 14, unde Scriptura spune la versetul 15 așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iată, dar așa se exprimă dragostea de Dumnezeu. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. iată ce frumoasă făgăduință, Domnul Iisus Hristos ni se descoperă prin faptul că noi păzim poruncile Lui. 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al tatălui care m-a trimis, spunea Domnul Iisus Hristos aici. Amin. Deci a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a păzi cuvântul Lui. Acum te întreb, ca să-L poți păzi, trebuie să-L cunoști, nu? Păi cum îl vei cunoaște? Și câte din cuvintele lui Dumnezeu nici nu le cunoști? Era vorba azi dimineața aici la slujbă, că există foarte multe lucruri care ne diferențiază de înțelegerea voii lui Dumnezeu. Unele lucruri le numim păcate, altele nu. De ce? Cunoaștem puțin cuvântul, foarte puțin. Căci numai în cunoașterea lui Dumnezeu, în cunoașterea cuvântului, se descoperă voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Așadar, vrei să-L iubești? Trebuie să-I cunoști cuvântul. Trebuie să-I cunoști cuvântul. Există în vremea aceasta multe lucruri care trebuie redefinite, frații mei. Am observat că avem idei foarte diferite și chiar împotriva adevărului cu privire la păcat. Cu privire chiar la dragoste, cu privire la credință. Dacă întreb de aici, din biserică, foarte mulți oameni ce zic despre credință, o să vedeți că sunt foarte multe idei, dar multe dintre ele nebiblice. Dacă întrebați despre dragoste, la fel, o să spună, dragostea este așa. Am fost într-o biserică și trebuia să fiu acolo părtaș din cauza unei rudenii, și un tânăr s-a ridicat să țină slujba două ceasuri, a venit în față, dar a venit după timpul de rugăciune, ca de obicei. El era un star, așa zis, al lumii penticostale, și el nu participă la rugăciune, că nu este pentru așa ceva. Însă cu pletele pe umeri a venit până în față ca un mare star al Hollywoodului și a început să sună predicuța care a durat două ceasuri. Și predică și cântare le-a îmbinat el. Și a reușit întreaga tinerime a adunării să o cuprindă și să bată toți din palme în convingerea că învățătura ce le-a dat a fost foarte bună. Știți ce ne-a spus? Că dragostea, asta ce e scris în Biblie, dragostea asta este diferită de aia care o zice pocăiții că este. Și ne-a spus că dragostea aceea nu judecă pe nimeni. Și l-a spus, vedeți, eu am venit la voi așa. Și dacă am venit așa și voi prin cap v-o trecut, că ce e cu ăsta și m-a judecat? Nici nu v-ați născut din nou, nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Ce ziceți? Și ne-a spus multe alte lucruri ce înseamnă dragoste. Dragostea trece cu vederea orice, închide ochii la tot. Și am privit în Scriptură și am văzut că nu e chiar așa. Dragostea despre care spune Biblia este dragostea asta, e Dumnezeu. Și El e atât de aspru în același timp ce iubește, încât te uimești ce poate să facă. În dragostea Lui ucide doi fii al lui Aron pe care îl alege. Cum? Și multe alte exemple. Și ar trebui foarte multe lucruri redefinite. Că mulți dintre tineri zice, trebuie să iubim. Da, trebuie să iubim. Dar trebuie să iubim ce iubește Dumnezeu. Și trebuie să ne despărțim de tot ce nu iubește Dumnezeu și să nu iubim. Și dacă iubim ce nu iubește Dumnezeu, aia nu-i dragostea lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Să ne dea Domnul harul să redefinim lucrurile în gândirea lui Dumnezeu și nu în gândirea noastră. Că altfel nu se întâmplă altceva decât vom rătăci. Și cei ce se vor naște după noi vor fi rătăciți din cauza că noi am acceptat acești termeni să fie așa crezuți cum îi crede mulți dintre noi un Dumnezeu relativ, un Dumnezeu tolerant, un Dumnezeu care acceptă orice, oricum. Și până la urma urmei, El ne va cântări. O, nu, dragii mei, cuvântul ne spune adevărul. Și cine îl iubește pe Dumnezeu, caută să înțeleagă care e adevărul și păzește adevărul. Asta își pune inima să facă, să ne ajute Domnul să facem și noi, amin. Al doilea gând cu privire la dragostea față de Dumnezeu, vreau să citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, unde Scriptura spune așa. Având în vedere dragostea aceasta a lui Dumnezeu față de noi, ea este o revelație pentru noi. Și dacă ea este revelație, într-adevăr se întâmplă minuni în viețile noastre. Versetul 15 spune așa: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa e că dacă iubești pe cineva, nu te mai interesează ale tale, ci pentru el trăiești. Omul care îi se descoperă slava asta a crucii Domnului Iisus Hristos, jertfa care s-a dat, omul care realizează că n-aveam nicio șansă să ajungem în veșnicia lui Dumnezeu fără jertfa Domnului Iisus Hristos, omul care realizează cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, revelația aceasta îl ajută să se dăruiască în același fel lui Dumnezeu, să nu mai trăiască pentru El însuși, se spune de azi înainte, eu nu mai trăiesc pentru mine, eu trăiesc pentru Cel ce m-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Ai tu revelația aceasta? Ai parte tu de această descoperire? Sau ți se întâmplă cum spunea lui Simon Domnul? Simone le-a dat exemplu ăla cu femeia care era foarte păcătoasă și el o judeca și au spus, Simone, care va iubi mai mult? Și Simon a dat adevăratul și bunul răspuns, cel ce i s-o ierta mai mult. De ce trebuie să fie dependentă dragostea noastră de păcătoșenia noastră? Sau altfel spus, dacă descoperi cu adevărat cât ești de slab, de gol, de lipsit, de lipsit de valoare, că dacă mă gândesc la lucrarea lui Dumnezeu și la mine, mă gândesc oare ce valoare poate avea omul în ochii lui Dumnezeu să facă așa de mult pentru el? Știți că n-aveam nicio valoare? Sau cineva crede că a avut vreo valoare? Nu era absolut nicio valoare. Știți care a fost singura valoare? Că El era Creatorul și noi eram creatura. Asta era singura valoare. Și din cauza aceasta au dat totul pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Realizezi tu asta? Că nimic bun nu te poate duce în slava lui Dumnezeu din cauza ta, a abilităților tale, a puterii tale, a capacităților tale, ci singurul harul mântuirii, Domnul Iisus Hristos, El care a venit din slava cerească și s-a făcut sărac pentru noi, ca să ne îmbogățească, să ne facă și pe noi părtași firii sale Dumnezeu, să ne ducă în împărăția sa glorioasă. Nu e ăsta mare har? O, de a-i vedea în mod desăvârșit ce înseamnă asta? Te-ai îndrăgosti. Și după ce te-ai îndrăgosti, ai realizat că atunci nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru El. Și omul care înțelege această chemare înseamnă că viața lui nu mai contează. Așa a spus Domnul Iisus Hristos despre sine. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Asta e dragostea mea, asta e mâncarea mea, cu ce mă hrănesc eu, ăsta e scopul existenței mele. Și Pavel, care îl urmea pe Domnul Iisus Hristos, a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc în credința aceasta, că El s-o jertfi pentru mine și eu mă voi dărui pentru El. Doamne, ajută-ne! Asta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, înaintea vieții tale, a scopurilor tale, a dorințelor tale pe acest pământ, să fie Dumnezeu. Nu observați că înaintea Lui am pus bunăstarea noastră? Nu observați că înaintea scopurilor Lui am pus plăcerea acestei vieți? Nu observați că de dimineața până seara alergăm și nu ne mai săturăm? Pentru ce? Pentru Domnul? Pentru dragostea Lui? Sau pentru să mai am ceva, să mai realizez ceva, să mai arăt ceva, să mai demonstrezi ceva? Domnul să ne cerceteze, dragii mei. Este chemarea Scripturii să pricepem acest adevăr. Dragostea de Dumnezeu înseamnă cine își iubește viața aceasta o va pierde, dar cine își dă viața aceasta pentru El, pentru scopurile Lui, o câștigă pe cealalt. Mărit să fie Dumnezeu nostru. Și până unde trebuie să meargă sacrificiul ăsta? Până la Roman, capitolul 8, de la versetul 35, ne spune că dragostea asta lui Hristos ne face să nici măcar moartea, nici măcar necazul, nici măcar sărăcia, nu ne poate despărți de ea. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Umple-ne, Doamne, de dragostea Ta! Căci observăm că suntem atât de săraci față de ea. Privind la aceste trei adevăruri, m-am gândit la Dumnezeul acesta și scopurile Lui cu privire la umanitate. Și am observat două adevăruri. Dumnezeu are în vedere să desăvârșească omul, să-l curețe de păcate, să-l despartă de tot ce este firesc, lumesc, să-l facă asemenea chipului lui, caracterului lui, să aibă bunătate ca el, dragoste ca el, plăcerile lui, căutările lui. Și în scopul acesta Dumnezeu lucrează cu biserica sa. În același timp Dumnezeu are, conform 2 Petru capitolul 3, are următorul scop, pentru că el și întârzie să lucreze sfârșitul acestei lumi. Și spune acolo, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. În ce constă răbdarea asta? Că dorește niciunul să nu piară. Din biserică? Sau din lume? Niciunul să nu piară? Frații mei, surorile mele, de ce pe inima mea și pe inima ta nu-i povoară asta? Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Ăsta e sacrificiul lui Dumnezeu pentru lumea asta. El nu vrea niciunul să piară. Eu de ce nu ard pentru asta? Pe mine de ce nu mă doare colegii mei, vecinii mei, rudele mele, cu cei cu care mă întâlnesc în fiecare zi, de ce nu mă doare? De ce-i căzuți între tâlhari? De ce am timp pentru mine și pentru tot ceea ce îmi place pe acest pământ? Și n-am timp pentru scopurile lui. Observ tu cât de mult s-a realizat caracterul divin în viața ta? Ăsta e caracterul lui, să iubească pe oameni și să salveze pe oameni. Să lupte pentru salvarea umanității și pentru aceasta vrea să mă miște pe mine și să te miște pe tine. De ce trebuie să fim ca și Iona? Hai să ne gândim scurt la acest om al lui Dumnezeu. Ăsta era un profet, era din poporul lui Dumnezeu. Iona reprezintă poporul lui Dumnezeu în imaginea care vă aduc. Dar Iona, omul acesta, iubea doar poporul lui. Iubea poporului, prorocea și omul acesta era preocupat foarte mult de bunăstarea și binele mers al poporului Israel. Și nu era rău. Însă Domnul vrea să-l învețe caracterul lui, vrea să-l învețe să privească și el cum privește Dumnezeu, oamenii. Că Dumnezeu iubește nu numai pe cei ce ne fac bine, ci Dumnezeu iubește și pe cei ce fac răul. De aia suntem chemați noi să iubim chiar și pe vrăjmași. Doamne, ajută-ne! Și Iona, omul acesta, când a primit mesajul de la Dumnezeu, uite, nelegiuirea ninivenilor s-a ridicat până la cer. Du-te și spune-le. Nu i-a plăcut lui Iona. De ce? Dacă nu le spui, Doamne, îi pedepsești, sigur, vor muri toți. Dar dacă le spun, dacă se pocăiesc. Tu de ce nu le spui? Eu de ce nu le spun? În inima lui Iona nu era milă, nu era dragoste, nu era compasiune pentru oamenii din lume. Probabil era și puțină vrăjmășie, pentru că între Asiria și Israel era vrăjmășie. Și omul acesta trebuie să învețe legea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu să-i umple sufletul. De ce trebuie să cobor în pântecelui peștelui? De ce Dumnezeu trebuie să mă bage în necazuri, în boli, în probleme, ca să-mi îndrepte privirile spre cer, ca să-mi realizez că sunt alte valori mult mai importante decât viața aceasta? Să realizez că sunt lucruri mult mai bune de făcut decât să alerg să am ceva mai bun pentru pământ, pentru lucrul, viața aceasta deșartă. De ce? Să știți că am constatat că cei mai mulți oameni care trec prin situații foarte grele ajung să spună, nu contează nimic pe pământul acesta, contează un singur lucru, să ajungi cu Domnul. De ce ajungi numai în suferință să spui așa? De ce nu poți de bună voie să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta? De ce Iona trebuie să fii băgat în cuptor, în foc? De ce trebuie să fii acolo în pântecele peștelui și să n-ai aer și să suspini, să gemi, să strigi? De ce? N-ai vrea să înveți de bună voie că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și dacă tu ești aici, ești pentru că vrea să fii o unealtă în mâna Lui? Vrea Dumnezeu să fii un vas folositor pentru cei din jurul tău, să plângi pentru ei, să postești pentru ei. M-am bucurat de cuvântul spus azi dimineață, lăudat să fie Domnul pentru că vorbește, să te sfințești tu pentru colegii tăi, să strigi la Dumnezeu pentru cei ce sunt în nevoi și să ceri de la Dumnezeu har, milă, iertare de păcate și să nu spui, asta n-are nicio șansă, ăsta e prea ticălos, ăsta e prea păcătos, ăsta au avut șanse și le-au ratat. Lasă-L pe Dumnezeu să măsoare El harul, că Dumnezeu știe să-L măsoare. Doamne, umple-ne de dragoste pentru Tine. Astea sunt scopurile divine, frații mei, scopuri pentru care Dumnezeu a creat biserica Sa. De aia scrie, ca să vestiți, voi sunteți poporul Lui, turma pășunii Lui, ca să vestiți puterile celui ce va chema din întuneric la lumina Sa minunată. Nu observați că ăsta e scopul Lui? De ce ni l-am pierdut? Da, merg 150 de tineri în misiune, dar eu nu vreau doar atât. Duhul Sfânt nu vrea doar atât. Duhul Sfânt ar vrea fiecare mădular care vrea să ajungă în viață veșnică, să aibă pe umerii lui, pe inima lui, povoara lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu, să bată și în tine aceeași inimă, același sânge, același Duh Sfânt care vrea recuperarea oricărui om. N-ai vrea să fie așa? N-ai vrea să mai reduci din timpul tău care îl preocupă prea mult pentru pământ? N-ai vrea să spui, stop, mi-ajunge ce bunăstare am, mi-ajunge. Nu merită să lupt mai departe pentru aceleași lucruri, pentru aceleași valori, ci merită să-mi fac alte lucruri mult mai valoroase pentru care să mă trezesc de dimineața și să adorm ostenit, că am alergat pentru o cauză sfântă, înaltă și dreaptă și pentru care, sigur, voi fi răsplătit. Doamne, cercetează-ne! Este foarte interesant că în imaginea aceasta ne pune adevărul Evangheliei, ne pune sub priviri lucrul acesta extraordinar. Adică să fii preot, să fii cântăreț, levit, om care slujești în templu, să alergi toată ziua la templu și să n-aibă nici un pic de valoare. Vis-a-vis de slujirea aceasta. Adică cum Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos aduce pilda aceasta sub privirile noastre și ne spune, pe acolo a trecut un preot. De ce, Doamne, îl pălmuiești pe preot? Pentru că degeaba alergi să-ți predici predica. Degeaba alergi să-ți faci slujba în adunare, care s-ar putea să aibă mult cu slava ta de-a face. Dacă ai trecut pe lângă omul care avea nevoie de tine, care avea nevoie de dragostea ta, care avea nevoie de ajutorul tău. Iată, dar slujirea aproapelui o pune Dumnezeu înaintea predicii mele, înaintea predicii tale, a cântării tale, a alergării tale aici. Nu spunem că toate astea nu sunt esențiale, dar este o ordine a valorilor pe care Dumnezeu o stabilește aici. Adică înainte ca să-mi cânt cântarea, este important să nu trec pe lângă cel căzut între tâlhari. Să nu trec indiferent pe lângă colegul meu, pe lângă colega mea, pe lângă vecinul meu, fără să mă intereseze și de sufletul lui, fără să realizez că și sufletul lui are valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, pune pe inimile noastre această povară. Să realizăm cât este de esențial acest cuvânt al dragostei față de semenii mei. Și acum vreau să sfârșesc cu aceste trei exemple sau trei lucruri prin care putem vorbi despre o dragoste față de aproapele meu. Iată, dar citesc la versetul 33 așa. Un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Dacă iubești pe aproapele tău, înseamnă că ai compasiune, ai milă, ai interes. Te gândești, cauți soluții, pleci genunchii, postești, strigi la Dumnezeu să-ți deschide uși ca să poți să le fii de ajutor. Doamne, ajută-ne! Este important să avem milă și să nu ne facem pe judecătorii, pe cei ce condamnă, pe cei ce arată cu degetul, pe cei ce spun așa-i trebuie, că îl cunosc eu bine. Și câte motive n-avem noi să spunem în fața unei situații când Duhul Sfânt ne-ar spune, pune mâna și ajută. În al doilea rând, s-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la Han și a îngrijit de el. În al doilea rând, vezi care este nevoia și ajută. Vezi care este nevoia aproape lui tău și ajută. Unii au nevoie să le mărturisești pe Domnul, însă de cele mai multe ori, mai ales la colegii noștri, Evanghelia trebuie spusă prin fapte, frații mei, prin fapte, prin atitudini, prin faptul că, într-adevăr, dragostea ta de Dumnezeu se dovedește prin multă atenție, prin respectarea șefilor, prin respectarea muncitorilor, prin respectarea colegilor tăi, prin atitudinile care le ai vis-a-vis de locul tău de muncă. Poți mult câștiga. Degeaba toată ziua îi spun să se pocăiască, dacă faptele mele spun altfel. Și vă mărturisesc că este o durere și asta dovedește câtă dragoste avem de Dumnezeu și de aproapele. Când mulți dintre frați și surori vin și mărturisesc despre unii și despre alții, cât de urât trăiesc, cât de urât trăiesc. Și câte fapte fac împotriva adevărului, împotriva legilor lui Dumnezeu și a statului. Oameni care calcă orice lucru în picioare ca să-și atingă scopurile lor. Ei și ei spun că ei iubesc pe Dumnezeu. Ei și ei spun că iubesc pe aproapele. Frații mei, surorile mele, să nu ne mințim. Amin. În al treilea rând spune aici Scriptura, când a pornit la drum a scos 2 lei și i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Trebuie pentru aproapele nostru, după cum pentru noi ne cheltuim și timp și din somn tăiem și din plăceri tăiem și din bani tăiem când vrem să ne împlinim anumite dorințe. Duhul Sfânt ne cheamă, Scriptura ne cheamă în seara aceasta, tot așa să fie atitudinea noastră și față de cei ce sunt în jurul nostru și au nevoie. Amin? Domnul să ne ajute. Dacă mergem în misiune, bine facem. Dacă ne dăruim Domnului și facem tot felul de lucrări și colecte, foarte bine, Domnul să primească jertfele noastre. Însă vrem să fim mântuiți și ca să fim mântuiți, trebuie să dobândim caracterul divin. Amin? Și caracterul divin este acesta. Domnul vrea să mântuiască toți oamenii și i-ar putea mântui fără noi. Dar ca să dobândim caracterul Lui, ne pune pe noi la slujbă și în felul acesta ne învață să iubim cum iubește El, să ne jertfim cum se jertfește El și să trăim cum trăiește El pentru noi. Doamne, învață-ne și condu-ne în această cunoaștere. Amin.